Ano, právě odzvonilo středeční, vlastně teda čtvrteční klekání a my vás vítáme při poslechu filmově kritického magazínu Čelisti.
Tradičně přiznáváme, že přetáčíme.
Ano, je to hodně předtočený dneska, ale protože přetáčíme, tak jsme si mohli dovolit pozvat vzácného hosta, kterým je Tomáš Stejskal. Ahoj Tomáši.
Už se mu Stejskalo po nás, známe to.
Ahoj kluci, nemohl jsem bez vás být.
Jinak samozřejmě tradiční osádka Listuchlí, pozdrav.
Dobrý večer.
Zarostle jak medvěd Kodiak a Vít Šmarc, ahoj.
Tak, Zodiak, nějaký novinky, něco od Finchera, máš něco?
Nemám, bohužel, od Fincher už dlouho nic neřekl zajímavého, ale tak možná ho taky zajímá jako spoustu dalších lidí budoucnost fyzických nosičů.
Já i budoucnost, obecně budoucnost, mě zajímá. Budoucnost, samozřejmě. Potom se ještě promluvíme s Tomášem o té budoucnosti.
No? Dneska to bude v podstatě jenom o budoucnosti, jo. Každopádně budoucnost fyzických nosičů nevypadá právě růžově, byla zveřejněna studie jedné prestižní firmy, která se zabývala právě tím, jak bude vypadat trh s filmem a vlastně zveřejnila informaci, že v podstatě Blu-ray disky a DVD disky vymírají.
To mám vyházet, nebo co s tím mám dělat?
Vyhoď to, spal to, je to úplně pryč a zařiď si domů VOD, což je teda škoda, video on demand, jo, služby typu Netflix. Člověk by si to zařídil, bohužel tady v Čechách to teda zatím moc nejde. Každopádně podle této předpovědi by v roce 2016 měly právě podobné streamovací služby překonat trh s fyzickými nosiči a v roce 2018 budou zisky z těchto služeb vlastně největší částí tržeb samotných filmů, jo. Takže se vlastně úplně bude měnit struktura filmové distribuce a už asi víte, že teďka i ty firmy, které se zabývají tím streamováním, tak už vlastně sami produkují třeba seriály, že House of Cards, Netflix produkuje, takže
úplně nově, všechno bude jinak. Úplně nově rozdaný karty.
Ale pozor, kina nekončí, jo. Kina ne, dokonce
zatím.
By...
Bude se prý člověk válet ve vaně a jíst u toho filmu, to já nemůžu.
To já doufám.
U Gaspara Noého to bude toho strašného něco.
Chtěl, ale navíc prý by měli stoupnout aspoň v Americe tržby o 16%, jo, z lístku. Takže kina
já
nevím,
70%, že to bude.
Navrhujeme nás primovatel, no tak 70%.
Dobře. Dobře, Tomáši, prosím tě, kolik máš doma VHSek a DVDček zhruba?
Tak VHSek plnou půdu, nemám je na čem přehrávat.
To je pěkný.
DVDček, tak 2,5 police.
A budeš plakat nad ztrátou těch fyzických nosičů?
Budu to palit na kampě.
Necháváš to chladným?
Budu smutnej, no.
Jo,
a to si nech, to bude jako vintage, jak si dneska ty hipstři pořizují zase tlačítkový telefony, tak jednou budou chodit s videokazetama po ulici.
Já se chystám koupit si gramofon a možná si...
Je to možná si na ulici,
no,
samozřejmě.
No, rovnou si koupím i ten videorekorder.
Radomír Kokeš nosí furt ty VHSky pro Vaťohu.
Jo, plnej Vaťoh VHS.
A i na projekce. Zdravíme samozřejmě, tak krásně na hraně, to řekl Tomáš. No a my se budeme dneska bavit taky o filmu Na hraně zítřka, kde jednu z hlavních rolí stvárnila Emily Blunt, jo.
A moc pěkně.
Dost pěkně, bylo to hodně sick, takže ona se teďka zahraje v novém traileru, se jmenuje Sicario a točí ho kanadský talent Denis Villeneuve. Jehož drama Zmizení se nám hodně líbilo. Ty jsi viděl ten jeho mysteriózní kousek Nepřítel, Tomáši?
Já myslím, že to bylo pro mě jedno jako z největších překvapení letošního Fabiofestu, protože ten film jako na jednu stranu vzbuzuje očekávání, že to bude poměrně jako klasický dynamický thriller s typickou zápletkou, dvojníci, Hitchcock, pomrkávání, ale to pomrkávání na diváky je tak masivní, že samozřejmě se z toho tří thrillerový polohy úplně vymrká a je tady vidět, že prostě předlohou je kniha latinskoamerického spisovatele Saramaga, takové ty ozvuky magického realismu nebo prostě podivné reálné atmosféry a celkově jako hypnotické až vyznění filmu jako převálcuje tu thrillerovou klasickou strukturu. No. A jako moc velký překvapení, jeden z nejlepších konců, když ne ever, tak poslední doby.
Tak se hodně těším, to si musíme dohnat ten dluh. Každopádně vidíme, jak hodně rozkapaný a hypnotický bude ten jeho thriller Sicario. Jak říkám, Emily Blunt tam bude hrát policistku, drsnou policistku, jo, hlavní hrdinku, která pořádá lov na padouchy. Pak je tam skupina agentů, kterou povede Josh Brolin a ještě se tam k ní připojí nějaký plný zabiják v podání Benicia del Tora, takže uvidíme, atmosférou se ten film má blížit třeba Coenovce, Tahle země není pro starý, a kameru drží, ale opravdu drží a svírá Roger Deakins.
Takže, to fakt, že mu nebude padat už,
no,
jo?
Taky no,
to bylo nepříjemné.
Úplně senilní ten Roger taky, to je hrozný. Králík.
Co začíná trochu padat, jo, jsou vlastně takový ty vyhlášený festivalový přehlídky v České republice. Teď se objevila docela zajímavá informace, že distributor Film Europe, ze kterého my jsme tady občas měli trošku legraci, protože uvádí divný filmy v divné časy, dnes zrovna jde do kin bulharský film z roku 2010, jo, což...
Těším se na to.
To nevím úplně, co si o tom myslet. Každopádně Film Europe se teďka prokázal jako velmi, řekněme, agilní nákupčí, protože se mu podařilo vlastně v Cannes vyhmátnout velkou spoustu filmů, které tam posléze slavily úspěchy, filmů, které měly velmi zajímavé reference. A na základě tohohle se rozhodl Film Europe uspořádat ve třech městech, v Praze, v Bratislavě a v Brně, takovou přehlídku těch velkých festivalových áčkových titulů, které bodovaly v minulých letech nebo
samý
letos.
Bomby.
Bude se to jmenovat B2Can, ten název je jako, nevím, jestli jako B2Can, buď Tukan, nebo buď v Can, nebo
B2Can, jo.
B2Can, jo.
Yes, we can.
Krásný to mají samozřejmě vymyšlený. Každopádně mnohem zajímavější než název je line-up. Můžeme si takhle namátkou prozradit, že tam bude vítěz Zlaté palmy z letoška z Can, Nuri Birge Ceylan se svým filmem Zimní spánek, bude tam z Zvjaginsevův Leviathan, Jimmy Hossal, film, který zbudil docela kontroverze v Cannes, film Kena Louče, z Bohem jazyku a tak dále, to dáváme tady často z Bohem jazyku.
Ano, Ruben Östlund dá taky z Bohem jedné sněhové lavině, takže dost se na ten festival těšíme, jinak upozorním, že na Facebooku i na stránkách Rádia Wave si můžete přečíst glosu o tom významném novém hráči na festivalové české mapě, a to od Šimona Šafránka.
My se dozvíme teprve příští týden, jak to teda vlastně bude, jaký dopad to bude mít třeba na Karlovarský festival, už teď můžeme spekulovat.
Především na sekci Horizonty.
Sekci Horizonty, která právě měla zastávat tuhle funkci. Tomáši, co ty tomu říkáš, týhletý změně s tím příchod jako novýho hráče na tu šachovnici?
No je to jako podle mě dost vlastně závažný problém, nebo mohl by být pro Vary, protože ono minimálně z úst jako kritiků zaznívá, že Vary je takový best of té velké trojky těch festivalů, právě to BB a Can, který se jmenuje B2Can, aby to nevypadalo jako sušenky. Ale jako každopádně vzhledem k tomu, jak se teďka Vary pokoušejí tak trochu se spíš přiblížit festivalům, jako je Rotterdam, a otevírají ty nový soutěžní sekce, tak je otázka, jestli mají na to jakoby úplně změnit, jako postavit se na vlastní nohy, nebejt tou přehlídkou jako z jiných přehlídek, ale jako mám pocit, že by to pro ně mělo být problém.
Já zase slibuju, že zkusím letos monitorovat i ty ostatní sekce víc, než jsem monitoroval v loňských letech, protože se obávám, že ty horizonty letos nebudou zdaleka tak zajímavý, takže možná dojde i na recenze soutěžních snímků, jo, což nebejvalo zvykem.
Dobrý večer. Stát se to může, dobrý večer. Na závěr, jestli teda máš ještě něco nebo.
Ne, já už jsem úplně vystřílený.
Tak, úplná taková jaksi drobnost, jo, ale zároveň kdyby na to došlo, bylo by to asi hodně zajímavý. Sigourney Weaver prohlásila, že there's more story to tell, a samozřejmě říká, že je stále ještě o čem vyprávět v té sérii Vetřelec. Máme za sebou samozřejmě 4 díly od různých režisérů, různé kvality, první 2 geniální, dál se tomu nebudu vyjadřovat. Samozřejmě ona mluvila o tom, že se neustále setkává s těmi vášnivými fanoušky, kteří stále chtějí pokračování, vyžadují to. Samozřejmě bychom se taky nezlobili, Tomáš, asi co?
Kdyby
to,
jo.
Musel by to točit někdo normální, ale
Petr Václav.
A hlavně scénář nějaký. No, to bylo pěkná cesta ven teda z břicha.
Nepřidávat predátory
a dominátory a podobnou havě, jo, to vůbec nikdo nechce vidět.
To je problematický tyhle obludy. Z Rudy.
Nás čeká v dalším vstupu, nebo možná dalších dvou vstupech, uvidíme dominátor českého filmu Jan Hřebejk, který se hlásí s dalším svým filmem, jehož kvalitám se budeme věnovat v dalším vstupu, a bude to teda hodně, hodně velký muži v offsideu a zakázaný uvolnění a všechno dohromady.
Tak, posloucháte Čelisti na Rádiu Wave. Na digitálních vlnách Rádia Wave vás vítají 3 fanoušci ledního hokeje. Tomáš Stejskal především, ahoj. Ty jsi byl na tom ledě jak žena, samozřejmě jako minule. Vít Šmárs a Aleš Stuchlý. A my se budeme bavit o novém snímku Jana Hřebejka. Nakolik uvolňující to bylo, Vítku, ta projekce?
Já se vždycky hrozně uvolním u těch filmů Jana Hřebejka.
To je jako
tak mentální uvolnění pro mě, jo, protože tam skutečně není třeba, zejména v případě jeho posledních snímků, řekněme od Svaté čtveřice, ten mozek vůbec jako přibalovat sebou. Mně přijde, že ty filmy, ačkoliv jako mají s tou ambici mít hranu, tak jsou tak dokonale otupělí, že jako pro mě za prvý ten čas se teda hrozně vleče, ale jsem velmi uvolněný.
Přitom pouhých 77 minut.
To bylo dlouhých 77 minut, musím říct teda tentokrát, jo. A pro mě to nějak pokračuje v té tradici jako hřebejkovský marnosti posledních let, ze který já absolutně už nevidím cestu ven, ani tu laskavou cestu, kterou naznačoval Kamil Fila, že ten Hřebejk je ještě ten režisér, který se o něco snaží, já už úplně nevím, o co se teda snaží.
Já teda musím říct, že jsem přišel od prvních 5 až 10 minut, protože zrovna nejezdili metra, a byl jsem za to rád, protože i tak ten film byl velmi dlouhý. A já sebou sice mozek nepřibaluju, ale vlastně většinou celou tu projekci ho stejně napínám poměrně na maximum, protože prostě se snažím přijít na to, o co tu jde, proč se to nedaří a jak je to možné. A tady jsem si říkal, že by to třeba mohlo být víc komediální, což musím říct, že mě prostě u toho Hřebejka vyhovuje víc, protože jakmile se snaží být vážný a hrát si na Woodyho Allena nebo velké evropské režiséry a něco nám sdělovat, tak já z toho mám osypky. Prostě, když
to se shodne.
Jsem oprávněně. Po několika filmech, kdy jsem na něj zanevřel, se teda pustil do Kawasakiho růže s tím, že tohle má být jakési cosi ono, tak...
Moje utrpné vzpomínky na film Líbánky, skutečně rád bych se k tomu vracel.
No, takže jsem si říkal, jednak teda mohlo by to být komediální a jednak se zbavil svého prokletí, své koule na noze a to scénáristy Jarchovského, tak jsem si říkal, že třeba nová spolupráce by mohla přinést nový vítr do plachet.
Okolečko
nový...
víc, trošičku, že by mohl mít ten film.
Je
a?
To, no? No, ono to má okolečko víc a má to na jednu stranu díky bohu o dost postav míň, protože tam už nejsou takové ty rozbujelé scénáře, jakoby, které chtějí být zalidněné postavami, jako třeba po vzoru těch nezávislých filmů.
No,
a akorát prostě bohužel to nikdy neuměl ten Jarchovský napsat, aby tam aspoň třetina nebo dvě třetiny postav něčemu byly. Teď tady máme jako opačný problém, kdy je to... Východisko je divadelní hra, jedna situace, v podstatě tři postavy a občasné prostřihy na nějaké figurkaření, ale stejně z toho čiší podobná bezradnost, jak si adaptovat nějaký tvar.
Já jsem si právě jako s velkou nadějí říkal, že příchod Petra Kolečka, který pro mě tady zavedl docela svěží komediální sitcomovou tradici s Okresním Přeborem a který jako divadelní režisér a vlastně autor divadelních her patří mezi ty uznávanější a řekněme chválenější. Dokonce i tato jeho divadelní hra měla docela dobré jako reference od lidí, kterým nemám důvod nevěřit. Říkali, že to je takový jako solidní kousek. Já jsem se každopádně v tom kině, pokud už jsem teda ten mozek zapínal, snažil přijít na to, v čem je ta hra tak jakoby enormně zajímavá, nebo v čem by teda měla být aspoň solidní. Nepodařilo se mi to, ta situace možná není úplně špatná, prostě tři ženy, které se sejdou v jakýsi vesnický hokejový hospodě, jedna je nevěsta, druhá je svědkyně manžela, týhletý první a třetí je barmanka. A vlastně je to taková ta klasická konverzační tragikomedie o tom, jak se pomalu rozvíjejí ty malé řevnivosti a jak se odhalujou věci, které měly zůstat skrytý. Zase něco, jako kdyby se Hřebejk, protože on chce zůstat tím, řekněme, konzistentním autorem, tak lehce odkazoval k těm Líbánkám, k těm tajemným epizodám z minulosti. Každopádně já v tomhletom nevidím ani to, co se mi líbilo v tom Okresním Přeboru. Ta schopnost jako napsat opravdu dobře plynoucí dialogy, které jsou bystrý, zároveň tupý a tu svůj tupostí dovedou jako postihnout určitý rysy chování těch postav. To se tady tak několikrát mihne, ale pro mě jako toho bylo tak málo, že vlastně to byl spíš taková jako sbírka moudr, kterým se smějeme, že Slováci jsou rozvojová země třetího světa, chlapi, že jsou strašný a ženský jsou tak trochu krávy, nebo se chovají jako tak trochu krávy, když to řeknu takhle naplno, tak to jsou prostě věci, ze kterých se ani těch 77 minut neuhněte, bohužel. Jako.
Je to taková jako poměrně klasická situace, která třeba je známá, ať už z nějakých divadelních her, nebo třeba i z těch právě nezávislých filmů amerických, jako kdy ty postavy, vlastně tam celá ta situace je jakoby únos nevěsty, ale tím, že teda... ten svědek je svědkyně, tak jsou to vlastně tři samocené ženy v baru, které dlouho na někoho čekají a během toho čekání se ty všechny postavy nějak promění zpět k nějakým velkým zvratům a nakonec se to dostane do těch kolejí, v kterých by to bylo, i kdyby žádná dramata nepřišly. A my jako víme, že mezi těma postavami se ale něco událo. Jo? A to je prostě věc, která je poměrně otřepaná, ale tady prostě to, co je mezi tím, není vůbec zajímavé, aby to jako jakkoliv prostě rezonovalo. Tady je vidět...
Ne, mezi bodem A a bodem B je prostě jako nicota, jo? Ta totální mlha.
No, no. K mlhovině a rezonancím nového snímku na Hřebejka zakázané uvolním pochopitelně. Na CTčko si zajdu teďka během písničky a pak se k tomu ještě na chvilku vrátíme. Posloucháte Čelisti na Radio Wave. Stále posloucháte Čelisti na Radio Wave dneska s Vítkem, Alešem a Tomášem. Ho ještě jednou.
Ahoj.
Ty dáváš bomby dneska. Tak, hodně se zakázaně uvolnil v našem pořadu, tak to máme rádi, to je věc, kterou my vyžadujeme po hostech. Zatím jsem z toho pochopil, že bych na to rozhodně líst neměl. Na novýho Hřebejka, přesto mě zajímá, jestli došlo k nějakým posunu v jeho režii, ať už jakýmkoliv směrem, protože tomhle jsme se ještě moc nevěnovali.
Posun, to je těžko. Já jsem u těch jeho divadelních fláků, tohle není jeho první věc, první jako vlastně ta významná divadelní adaptace nedávná byla Odpad město smrt, což byla jako snaha převést divadlo komedie do jazyku filmu. To bylo, řekněme, režimně velmi kultivovaný, ale pro mě jako zatěžkaný takovou jako obrazotvorností, která k té odcizený studený poetice divadla komedie úplně nešla. Tohle už je pro mě vysloveně jako prkená inscenace, která ve chvíli, kdy se prostě snaží do toho vnést nějakou vizuální zajímavost, kdy se třeba snaží pracovat s takovou jako opravdu tupou čelautovou hudbou, tak skutečně hraničí jako ze sebe parodii pokus o erotickou scénu dvou hereček, která je jako vyznačená jakým jako plynulým pohybem kamery a jakýmsi neonovým předělem v tom záběru. to opravdu působí jako nějaká lehká šmíra z komerční televize z večerních hodin.
Lehká olmerovština možná.
Je to tak, prostě začíná to trošku být smutný, ono to trošku vypadá jako Zdeněk Troška, který se vzdělával na svatebních katalozích místama, jo. Mě skutečně tady ten jako načechranej, dortovej, šlehačkovej jazyk a obrazotvornost u Hřebejka začíná připadat, že už to opravdu přerůstá jako v cosi hodně mrtvolného.
Tomáš, na tobě vidím, že to taky chutnalo hodně.
Já spíš mám problém s tou jako celkovou nesourodostí. Je vidět na tom, jak na tom nasnímání, tak třeba i na tom, jak se tam pracuje s humorem, jo, kdy prostě tam jsou přesně jako scény, které jsou snímané tak jako smyslně a pak jsou tam ty scény, které najednou jsou, je tam jako ta chvilka s tou ruční kamerou, protože se to zrovna hodí a je tam situace, kdy jako mezi těmi ženami něco proběhne. A ta scéna, jako kdy oni tam zpívají karaoke a kolem nich obklouží ta ruční kamera, opravdu je asi možná jedna z těch nejpůsobivějších v tom filmu, ale jako je to úplná pěst na oko, která vůbec nesedí do té nálady, kdy prostě jindy tam zase hrdinky hovoří na kameru, prostě ty divadelní jako scizovací efekty, které tam vůbec nejsou opodstatněné. A my vlastně jako nevíme, jestli to má být jako kousek, který se spíš jako snaží blíž nějaké realistické poloze, nebo se dotýkat takových těch jako nějakých absurdních, nebo jako prostě stylizací, které spíš patří na to prkno.
Prkno docela jedou teda, jo. Jana Strejková, Hana Wagnerová, Zuzana Stavná.
Jo, to je naprostá pravda, to, co jsi říkal, musím vidět i na té, jak je to třeba ta výprava udělaná, jo. Ta restaurace nebo hospoda hokejová, která stojí někde na vsi v parku, tak to jako takový absurdní jako prolnutí nějakého sportbaru, s čím si, co vypadá hrozně trendy a poš na nějakou vesnici zase na druhou stranu. A člověk opravdu neví, v jakém se pohybuje světě, jestli je to jako úmyslně přepísknutá nějaká divadelní stylizace, nebo jestli je tam snaha o nějakou realističnost. Já mám ale problém s tím, že Hřebejk jako komediální režisér, řekněme, nikdy zase neměl takový problémy s timingem, jo, těch fórů. A mi tady občas přijde, že to je tak strašně těžkopádný, když se dvě postavy baví a třetím do toho vpadne s takovým tím jako s tím pošťouchnutím, který má tam dodat ten vtip, tak je to prostě udělaný za cenu jako strašně prudkýho střihu na jeden v obličeji, na jeden detail a působí to tak neuvěřitelně klopotně. Ale ten zásadní problém, jako to největší, co na tom asi jako nefunguje pro mě, jsou prostě ty tři hlavní herečky, které jsou pro mě opravdu jako tragické, jestli je to něco jako okresní přebor afektu, teda především.
A když jsem viděl trailer, tak mě opravdu jímala naprostá hrůza. Chápu to správně, že to, co jsem viděl, takhle jede celý film.
Je to bohužel tak.
A je to ještě horší, teda se toho můžu vstoupit, protože jsem si právě to trochu utěšoval tím, že tam bude to maximum těch vděčných, ale pro jiné nesnesitelných scén, ale ono to tak není, ono to právě v tom filmu působí ještě hůř, protože se to prostě stupňuje a ta intenzita, ta hysterie je tam poměrně hmatatelná velmi často.
Pro mě teda
neopodstatnění, naprosto jakoby, že to není takové, to ono totiž jsou jako filmy, já nevím, třeba jsem si vzpomněl na Boha masakru, kdy jako to je tak jako takový prkený divadelní kus, ale tam se pracuje s tím, jak ty postavy se propadají do nějakého podivného šílenství a tady se pracuje s tím, že hrdinky jako pijou a má to jako sugerovat to, že se chovají divně nebo nějak jako hystericky kvůli tomu, ale vůbec to tak prostě nepůsobí. Jsou to jednotlivé scény, které spolu jako nekomunikují.
Musím říct, že když to vygraduje fackovací scénu, tak jsem si vzpomněl na Slunce, Seno a pár facek, která, jo, a to neříkám, protože bych chtěl urážet Jana Hřebejka, ale protože to na mě působilo skutečně stejně přirozeně, jako když Kopková prostě fackuje báby na vsi. Ale opravdu ten problém jako pro mě asi nejvíc vyvstává s postavou nevěsty, kterou hraje tuším Zuzana Stavná. A tata má takový jakoby hodně hysterický a hodně přepjatý polohy, ale prostě i ty přepjatý hysterický polohy působí tak strašně nevěrohodně, že člověk pak paradoxně ocení takový to velmi vděčný televizní herectví Ondřeje Sokola, který je schopnej, on je vlastně do toho filmu dodaný na rozdíl od té divadelní hry jako postava, o který se na divadle mluví, tady skutečně vystupuje, ale člověk opravdu ocení, jak on je schopnej jako tu trapnost a takovou tu civilnost i lehký úšklebek jako zahrát v nějaký normě a nějak to podat. Na rozdíl od těch ženských postav, který se prostě potácejí ode zdi ke zdi a nejsou přesvědčivý vlastně vůbec nikdy. Takže tohle je jakoby jedna z mála světlých chvil, že scény, ve kterých je Ondřej Sokol, jako mají aspoň určitý tempo a mají určitý naladění.
Když už je na filmu nejlepší Ondřej Sokol, tak to pro mě hovoří za vše.
Je
jo?
To, no, je musím to říct. Trošku šokující informace.
Chceš to shrnout nějak závěrečně, Tomáši?
No ne, prostě jako smutný, když postavy, které mají být figurky, si vlastně ten prostor kradou pro sebe a jako, jak myslím, naprosto symptomatická ta scéna, kdy do baru vstoupí kamionák v podání Norberta Lichého a má tam dvě repliky, ale v podstatě si tu scénu ukradne pro sebe a o to víc pak ta jeho jedna tichá hláška válcuje tu hysterii, která tam...
Hodně liché úvahy režiséra Jana Hřebejka nad filmem Zakázané uvolnění, který jsme takzvaně podojili v čelistech. Děkujeme za to.
Už se stává taková příjemná tradice, to je nám to líto.
Je nám to líto. Tak a za chvilku se vydáme na úplně jinou hranu, na hranu zítřka, jedno z zatím sci-fi překvapení tohoto roku.
Vítejte zpátky při poslechu čelistí, je nás tady o jednoho míň, Tomáš odešel na kluziště,
kompasoval, no,
až, do večera, až do večera tam bude stát v zakázaném uvolnění, jo, a čekáte, jestli to někdo pískne.
Takhle pálí guma.
No, to opravdu, to je smradu pak. Každopádně my se teďka vydáme do úplně jiného smradu a to je smrad války z mimozemšťany, který jsme zakusili ve filmu Na hraně zítřka, ve filmu, od kterého jsme si možná zase tolik neslibovali, když trailery vypadaly dobře, ale co si budeme namlouvat, Doug Liman jako režisér nebudí už roky takovou důvěru jako v době, kdy vlastně dělal prvního agenta Borna, agenta bez minulosti.
Já jsem si se zděšením připomenul, co on má za sebou, filmy jako Jumper a Pan a paní Smithovi a tak dále, věci, které jsou, myslím, definitivně odkázané.
Strašně nudný thriller Fair Game, jo, u toho jsem opravdu jako trpěl.
Tak, odkázanost na nějaký noční hodiny komerčních televizí. Připomeňme prvního Borna, tedy agent bez minulosti 2002, nepochybně z té série nemín zajímavý, ale především proto, že druhý a třetí díl režíroval někdo tak výrazný esteticky, jako je Paul Greengrass, já ten film vlastně na milost beru.
Jo, určitě, jo. Já se na něj vždycky rád na minulost dívám. Jako,
tak,
jo.
A ještě předtím, než natočil Jumper 2, tak natočil snímek, který pro nás byl tím nejpříjemnějším možným překvapením.
Je to tak, film, který má poměrně jednoduchou premisu, vychází z knížky, která se jmenuje All You Need Is Kill, což je teda krásný.
Krásný titul.
Knížka japonského autora Hiroshi Sakurazakiho, doufám, že to je chlap, že to není ženská.
Je to lidská Sakura.
Je to lidská, ano, Sakura, a doslova, jo, protože ta knížka vypráví o takový jako atypický, v něčem úplně typický válce z mimozemšťany, s jakýmisi mimiky, pozor, ne z miminky, tuhle válku vedeme my dva s Alešem a naše manželky. Každopádně mimikové samozřejmě obsadí tentokrát trochu atypicky Evropu a bitva se vede o Evropu. To, co na tom filmu je atypického, je postava hlavního hrdiny, což je takový sliskej PR armádní úředníček, který se díky svojí namyšlenosti ocitne v první linii jakožto no-name soldier a samozřejmě dost rychle umře. Jo, což je, myslím, na film docela pěkná zápletka.
Myslím, že se mu nechtělo o to hrubšejc se s ním zacházelo. Postupně ale ten film vlastně vzbudí v nás velké sympatie k tomhle hrdinovi, samozřejmě součástí toho je i velké charisma Toma Cruise, což v posledních letech může být trošku kliše, ale já vlastně hrozně oceňuju způsob, jakým se tý role Tom Cruise zhostil. On v posledních x letech ukázal, že je schopný sebeparodických, ironických rolí a timingu vynikajícího, ať už je to nebo nějaké tvrdé hlášky, humor. Mezi těma polohama on umí vlastně skvěle přecházet a myslím, že skvěle přecházet mezi tím umí právě i Lymanův film.
Je to tak, a když vlastně začínáme u tohodle asi centrálního bodu, kterým je herecký výkon Toma Cruise, tak tady jako si zaslouží vypíchnout spousta věcí. Ta jeho schopnost hrát postavu, která ze začátku skutečně nepůsobí dojmem, že by to měl být spasitel světa a zároveň prostě přecházet mezi polohou romantika, mezi polohou jako komediálního takového skřítka a opravdu tvrdáka je obdivuhodná. Já oceňuju, a teď to tady bude vypadat jako, že jsem náctiletá faninka, ale strašně oceňuju, že Tom Cruise, samozřejmě jsem mentálně, že Tom Cruise je jeden z posledních herců, který ještě fakt jako natvrdo dělá tu akci sám, jo, když jsem se díval na filmy o filmu, on prostě do toho dává první, poslední a i když to prostě zní jako kliše, tak z těch záběrů a z toho, jak ten film působí, tak je to vidět a není to první film, kde vlastně ta jeho přítomnost to zvedá docela výrazně, ale to, co je důležitý, tenhle ten film nestojí jenom na postavě Toma Cruise.
Tom jede bomby, ale já musím především pochválit, kromě mimořádně obratné režie Douga Limana, protože ten film je velmi rychlý a zůstává naprosto přehledný. Věci, které se často nedařily takovým borcům jako je David Fincher a jiný, tady Lyman opravdu vyspěl jako autor. Myslím si, že dělat Jumper 2, jsem se teďka podíval, je fakt jako teda fakt jako hodně jako blbej nápad, teda musím teda říct. Každopádně, ale nejenom na režii, ale i na skvělém scénáři, pod kterým je podepsáno víc lidí v čele s Christopherem McQuarrie.
To ty máš moc rád, Aleši, no. Ten dělal film s Tomem Cruisem, který ty si samozřejmě otrpěl a to byl Jack Reacher, jo. Ale on jako scénárista, že dělal i Mission Impossible nebo dělá v současnosti novou Mission Impossible.
Je to s ním trochu hit or miss, a to je rozhodně hit.
Myslím, že u toho scénáře by se stálo za to zastavit. On je vlastně dost jednoduchý, ale je to takový mashup spousty různých dalších věcí. Asi to, co se v něm děje, nejlíp znáte ze zdrojového kódu, to znamená jedna situace, která se pořád opakuje dokola a ten hrdina má jakoby vždycky o zkušenost víc, to znamená, se vrací k jednomu bodu a z toho bodu může potom zažít vlastně celou tu situaci znova a zdokonalovat i vlastně přizpůsobovat své jednání.
Co je na tom pro scenaristu nejtěžší, je zainteresovat diváka do té míry, aby nepodlehl nějakému stereotypu, aby ten příběh se nezačal točit prostě v kruhu, ale on velice rafinovaně ukazuje věci, které v minulých jaksi pasážích a eskapárách vypouštěl. Tempo kvalitně zrychluje, ale i zpomaluje podle potřeby a koření ho fakt vlastně vytvořenýma vtipama.
Pro mě ten film je vlastně lepší v tomhle než Zdrojový kód, který se taky tak trochu zacykl v několika málo motivech. Tohle funguje jako jakási další evoluční skok ve fuzování her a filmu, jo, že to vlastně můžete brát jako, že to je ten střílečkový checkpoint, kam se ten hrdina, když ho vykostí, tak se vždycky vrátí k tomu jednomu bodu, ale tady jak si s tím hraje, jak si vlastně upravuje nejenom ty svoje bojové dovednosti, ale svoji sociální inteligenci, jak si vlastně hraje s těma jednotlivýma liniema, jak už jako ironicky poukazuje k té vlastní nesmrtelnosti de facto, tak je to strašně osvěžující a ten film díky tomu skvěle funguje. Já vlastně nestrácí tempo až do konce, což už se mi u blockbusterů zase nevídá tak úplně často v současnosti.
Podepisuju, protože nám ten film takzvaně najel, tak se o něm budeme bavit ještě za malou chvíli. Posloucháte Čelisti na Radio Wave, teď už jenom Vítka, Aleše a s námi je tady Doug Liman, aspoň virtuálně, a taky Tom Cruise, ale taky Emily Blunt, o ty jsme se ještě nebavili v souvislosti s filmem Na hraně zítřka.
Full Metal Bitch, my jsme říkali, ten film má celou řadu poloh, což je na něm strašně sympatický.
Mně se líbila, promiň, ta poloha Emily Blunt, jak ona se jaksi vzdouvá těch rukou, jo.
Musím říct, že ten její kočičí hřbet, nebo takový ten obrácený kočičí.
Chápu, že se k tomu Doug trošku vracel, k tomu záběru.
Já se k tomu taky často vracím. Ve vzpomínkách musím říct s velkým vděkem. Každopádně tohle je jedna z mnoha poloh, kterou ten film zvládá a Emily Blunt je vlastně obdivuhodná, protože ona už si v poslední době si tak trošku dělá jako patent na tyhle ty hrdinky, tak, který různě cestují, posouvají se.
Přesně, furt už běhá jenom v těch filmech.
A už je taky dost tvrdá, jako, jo, že na to, že ona je poměrně jako jemná bytost, tak v tom exoskeletu, to je asi důležitý poznamenat, že ty vojáci tam nejsou v uniformách a mají takový speciální exoskelety, taky to docela jde. A navíc prostě s Tomem Cruisem i tu romantickou linii, která vždycky hrozí velkým průšvihem, tak výborným způsobem ustojí a na to, že ona tam vlastně hraje tu nejtvrdší, tu Johanku z Arku, jo, tak jo. To si myslím, že je velmi dobře obsazená zvládnutá
role. Ona má totiž takový zvláštní neromantický půvab, než bych to chtěl nějak jako extra rozpitvávat, ale chci postavit právě do kontrastu s Jennifer Lawrence, která si myslím, u který absentuje výrazu přesně to, co má Emily Blunt nějak úplně přirozeně.
A já myslím si, že tohle asi nebude film, na který by chodili páry za romantikou, tenhle ten film především potěší lidi, kteří mají rádi frenetickou akci, který je tam dost a myslím si, že je natočená opravdu skvěle ten film v něčem jakousi futuristickou verzí Zachraňte Wayna Ryana, protože v centrální úloze je invaze a opravdu to v něčem připomíná vylodění v Normandii, zároveň jsou tam odkazy k první světové válce a zároveň Doug Liman jednoznačně těží z té váleční poetiky frenetický, kterou etabloval Steven Spielberg v tom svém asi jako v tom centrálním válečném filmu a tady to opravdu funguje výborným způsobem i tím, že se tam střídá ta drsnost s tím humorem a na to, že to je přístupný od 13 let, má to ten rating PG-13, tak je to docela jako nářez.
Trochu Wayne Ryan, trochu Na hromnice o den více, jo, a právě trochu ten Looper a Zdrojový kód, to je docela jakoby nepravděpodobná kombinace, ale mashup, který na té scenaristické režii i herecký rovně velmi funguje.
S tím souhlasím a asi není na místě se tvářit, že ten film je nějaký hyperinteligentní, že to je takový ten blockbuster s velkým přesahem, ale to, co je na tom sympatický, je právě, že on se ani nesnaží být něco takového.
Zároveň ty logické díry eliminuje docela zdatně na minimum. Jako.
Prostě vymyslet si v podstatě jednoduchou věc, poměrně komplexně zrealizovat a spolehnout se na to, že nemusíte tam mít x příběhových linií, desítky postav a zase tolik triků, ten film se v podstatě v tomhletom docela šikovně pohybuje jenom na několika málo místech, který střídá, variuje a docela dobře zúročuje. A ono to funguje, jako ta zábava, ono to opravdu stačí k tomu, aby člověk odcházel spokojený.
V tomhle si dovedu představit, že by to byl vlastně takový nezávislý indie film, který má tady v tom případě naprosto blockbusterový špičkový look.
To má tady
vysokorozpočtový.
Tady opravdu si to nezadá ze spoustou současných velkých blockbusterů, ty bitevní scény jsou prostě hukot, ale co je důležitý,
jedeš bomby.
Jo, jak říká Franta Straka, ono to má hlavně srdíčko, ten blockbuster, jo. A to my si tady ceníme ještě pořád v Čelistech, jo, v tom zakázaném uvolnění teda dneska.
Tak, tolik asi k dnešním Čelistem. Příští týden si dáme nějakou replísku, protože Vítek mizí do Transylvánie, je to pravda?
Je to tak, já jedu lovit upíry.
To bude masivní.
To bude pěkný, samozřejmě natočím nějaký film z ruky celý.
Prosím tě, ten festival v Transylvánii si prošvihnul.
To mě mrzí.
Ale nevadí. nevadí. Nedá se nic, prosím.
Já si objednám jako balkánskou dechovku.
Ano, v podstatě teďka tam mají rekord, prosím tě, nikdo nechodí na rumunský filmy v Rumunsku, ale teď se tam chodí na film Selfie, jo, má asi 50 tisíc jako návštěvnost, lidi to milují.
Je to v rumunštině?
Je.
Tak na to půjdu.
Určitě.
No, já si na to dvakrát si
možná
na to
letní kino Čelistí v Karlíně, ještě si k tomu řekneme víc. No a řekneme k tomu, že ten červnový program pak vygraduje před karlovarským dílem, jak jste zvyklí, uvidíme si s Karlem Ochem nebo s někým jiným a samozřejmě už teď můžeme teasovat na speciální karlovarský díl přímo z dějiště festivalu.
To se těšte, jo, bude tam Lech Valesa a spousta dalších lidí.
Masivní
přijde,
knírství.
Jo. To bude nádherný a myslím si, že to bude velká solidárnost.
Tak, kdo si má ještě dneska.
Jo, jo, ty taky.
Mivošť
tak s tebou. Krásný fous, já se podám, nemůžu se na ně vynadívat.
Mivošť.
Mivošť.
Teď buďte dobrý.
Mivošť, ahoj.